Du lytter til Midt i sygeplejen, en podcast fra den sygeplejeråd Kreds Midtjylland.
Altså, jeg tænker da, at sundhedsreformen, som kommer om ganske kort tid, er lidt wake-up call til kommunerne.
Charlotte Laubæk er Ph.D. og postdoc og ansat i Sundhed og Ældre i Aalborg Kommune. Hun sætter i denne måneds podcast spot på den store udfordring, der venter, når kommunale sygeplejersker i fremtiden kan forvente flere og mere komplekse borgerforløb som et led i sundhedsreformen. En udfordring, der i høj grad starter, fordi der alt for sjældent er sundhedsfaglig repræsentation på ledelsesgangene rundt i kommunerne.
Og når man ikke har det, så mangler man faktisk også en forståelse for og en ledelsesmæssig opbakning til at få opbygget kompetencer i sin organisation.
I Aalborg Kommune har Charlotte Laubæk været med til at forske i betydningen af den kommunale sygepleje, hvis den i højere grad tager udgangspunkt i klinikernes kompetencer og viden, frem for embedsmænd og politikers vurderinger.
Så er det selvfølgelig en investering at lade klinikerne drøfte og finde de gode løsninger i fællesskab, men vi kan se, at det skaber nogle mere bæredygtige løsninger, som også lettere implementerer sig selv, og som viser sig at have en rigtig stor virkning. Så på den måde, der bidrager forskningsbaseret viden inden for sygeplejen langt højere livskvalitet for borgerne. Det bidrager også til, at vi bruger vores ressourcer rigtigt i kommunen, at vi ikke spilder tid ved at yde den forkerte sygepleje.
Glæd dig til en god halv time, der sætter spot på de store perspektiver i sundhedsreformen, zoomet ind på sygeplejerskernes kompetencer i den kommunale kontekst. Jeg hedder Per Kolstrup Winkel. Velkommen til Midt i Sygeplejen. Charlotte Laubæk, uddannet sygeplejerske i 1999, arbejdede på hematologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, underviser og uddannelsesleder på SOSU Nord, og i dag udviklingssygeplejerske, strategisk konsulent og postdoc i Aalborg Kommune, postdoc og ekstern lektor på Aalborg Universitet, medlem af Forskningsrådet i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, nysgerrig, lærerlysten, samarbejdsorienteret, struktureret og arbejdsom. Jeg kan også lige læse lidt op fra det oplæg, som Charlotte hun holdt tidligere på måneden her i DSR Kreds Midtjylland under overskriften Tiden er til sygepleje. Hvordan kan forskningen styrke sygeplejerskers rolle og skabe værdi for borgerne i fremtidens velfærd? Som insiderforsker bygger jeg bro mellem akademisk viden og praksisnær læring, der gør en reel forskel i praksis. Først og fremmest, Charlotte, velkommen til podcasten.
Mange tak.
Du er jo uddannet helt almindelig sygeplejerske, men arbejder i dag rigtig meget med forskning. Hvordan finder man frem til, at forskning er interessant at arbejde med?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det kommer sig af, for mit vedkommende, mange års praksiserfaring fra forskellige kontekster, både regionen, altså fra et universitetshospital, fra uddannelsessektoren, og så til faktisk at blive så nysgerrig på de ting, man ser i sin praksis, og opdage, at der er nogle videnshuller, som kan være en kæp i hjulet for, at man faktisk kan få løftet noget af den erfaring, man har. Det kan være med til at gøre, at praksis bliver lige pludselig en trædesten for, at man har lyst til at gå ind i forskningsverdenen og selv medvirke til at skabe ny viden. For mit vedkommende med det formål at skabe læring og skabe positiv udvikling og forandring i vores sundhedsvæsen, det er i hvert fald en kæmpe driver for mig.
Og hvordan gik du fra at være sygeplejerske og så til at sådan bevæge sig ind på noget, der også havde med forskning at gøre? For jeg forstår nok ikke, det var noget, der skete fra den ene dag til den anden.
Nej, det skete bestemt ikke fra den ene dag til den anden. Altså, da jeg blev uddannet sygeplejerske for mere end 25 år siden, der var det meget, meget få sygeplejersker forundt at bedrive forskning. Faktisk er jeg jo heller ikke professionsuddannet. Det har jeg måttet kæmpe mig til at kvalificere mig til at gå forskningsvejen senere. Men i den gang, der lavede man mest forskning sådan inden for det paradigme, man måske kan kalde den mere traditionelle forskning i sundhedsvæsenet, sådan over i den medicinske boldgade, og knap så meget inden for sygepleje. Jeg har også faktisk heller ikke uddannet mig inden for sygeplejeforskning som sådan, men jeg vil sige, den her mulighed for, som jeg har fået gennem min karriere for at være udforskende og nysgerrig, den er selvfølgelig understøttet af, at jeg selv har kompetenceudviklet mig. Jeg har taget først to diplomuddannelser, så siden en masteruddannelse i læring og evaluering. Og det er måske et meget godt billede på, hvordan man får blik for og interesse for forskning. Det er, når man tilegner sig flere og flere kompetencer og mere og mere viden.
Jeg kunne også læse et sted, at noget af det, du mødte, du var inde på det lige her også, det her med den medicinske forskning, at i din indledende del af din karriere, der var det måske noget af det, der mødte dig, det var den her distancering mellem forskning og praksis, ja, som undrede dig en smule.
Ja. Jeg kan huske, da jeg var på hematologisk afdeling, der havde vi vældig dygtige udviklingssygeplejerske og en sygeplejerspecialist, og de sad væk fra afdelingen, de sad på kontor i en helt anden bygning, og så kunne man ind imellem få audiens hos dem, og en gang imellem, så kom de og besøgte os på afdelingen, og det var altid utrolig spændende, når de kom, men det var sådan meget nærmest skodder imellem forskning og egentlig også udvikling, og så praksis dengang. Det har heldigvis ændret sig meget, og det er noget af det, jeg i hvert fald selv forsøger at få integreret praksis og forskning, udvikling, fordi det er mine erfaringer, og det er jo også det, al forskning inden for læringsteori viser, at det er jo det, der kan være med til at skabe positive forandringer, både for forskeren, men også for praksis.
Når man så ser på det samfund, som du forsker i øjeblikket, så er det jo et samfund, der er under drastisk forandring, i hvert fald i fremtiden. Der kommer vi til at se flere ældre, flere kronikere, flere komplekse borgerforløb, mangel på fagprofessionelle og ressourcer, og samtidig en udfordring omkring manglende viden om løsningsmuligheder. Som du ser det, så kalder det på, at vi opbygger en forskningskapacitet til at forstå og håndtere komplekse samfundsudfordringer. Har vi travlt med at få opbygget den forskningskapacitet, sådan som du ser det?
Ja, det har vi faktisk, og det har vi særligt i kommunerne og i det nære sundhedsvæsen. Man har jo haft en lang forskningstradition i regionerne på universitetshospitalerne. Det siger næsten sig selv med det navn. Men i kommunerne, der har vi meget, meget sparsom viden om, hvordan man forsker, og tradition for at gøre det. Og man har meget holdt forskere ude i en strakt arm. Så der er blevet forsket rigtig meget på kommuner, hvis man kan bruge det begreb, og forsket lidt med eller om kommuner, men meget lidt i samarbejde med. Så det er meget sjældent, at der er taget afsæt i nogle af de konkrete praksisnære problemstillinger, man har haft i en kommune, som afsæt for forskning. Og det er simpelthen fordi, vil min hypotese være, at vi ikke har mange forskere, der har praksiserfaring fra kommunen eller er ansat i kommunen og kan være med til sammen med praksis og identificere de problemstillinger, som vi mangler løsninger på.
Men man kan sige, hvis jeg lige skal gå en lille smule på klingen der, hvis man er syg nok, så kommer man jo ind på hospitalet, hvor det specialiserede sundhedsvæsen, det virkelig er veludviklet universitetshospitaler, som vi har overalt i landet. Hvad er så problemet i, at man har valgt at målrette specialistkræfterne på primært på hospitalerne?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det stiller faktisk skarp på det, der er hele problemstillingen. Både WHO og OECD peger faktisk på helt tilbage i 2017, at Danmark har et virkelig velfungerende hospitalsvæsen. Vi har nogle flot høj kvalitet i vores sekundære sundhedsvæsen, baseret på forskning blandt andet, men kvaliteten er relativt lav i primære sektor, og vores læringsforståelse i blandt andet kvalitetsarbejdet, den er også mangelfuld. Ja, vi har dygtige behandlere, dygtige læger, sygeplejersker, forskningsbaseret viden, forskningsbaseret behandling på hospitalerne, men i kommunerne, der er vi styret af et helt andet paradigme. Der er vi i højere grad styret af manglende faglighed på forvaltningsledelsesniveau. Så man bliver i kommunerne, selvom der er mange sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, terapeutfaglige kompetencer ansat, så har vi meget få med en sundhedsfaglig baggrund ansat på ledelsesgangene.
Så der mangler en pendant til en sygeplejefaglig direktør på et universitetshospital, ja. Eksempelvis i en kommunal regi?
Ja, det har jeg været privilegeret at have i den kommune, jeg har ansat i Aalborg Kommune, men i langt, langt de fleste kommuner, der har man ikke nogen sygeplejechef eller ergoterapeut, faglig chef eller slet ikke en direktør med en sundhedsfaglig baggrund. Og når man ikke har det, så mangler man faktisk også en forståelse for og en ledelsesmæssig opbakning til at få opbygget kompetencer i sin organisation.
Udvidelsen af det nære sundhedsvæsen gør, at der skal varetages flere og stadig mere komplekse forløb væk fra hospitalerne. Her i podcasten der har vi tidligere haft besøg af Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, som så det som en oplagt ambition at skabe et sundhedsvæsen, hvor færre borgere skulle forbi hospitalet, men i stedet kunne klares uden indlæggelse. Det taler jo i, at der er flere opgaver i fremtiden, som Anders Kühnau ser det, til det nære sundhedsvæsen og dermed også til kommunerne.
Det er der ganske rigtigt, og det har der faktisk været de sidste 10 år, hvor jeg har været ansat i Aalborg Kommune, har vi kunne se, hvordan der borgerne bliver, eller patienterne bliver hurtigere og hurtigere udskrevet fra hospitalet, og det er jo positivt, fordi man har bedst af at komme hjem så hurtigt som muligt fra hospitalet, men de bliver også udskrevet, hvor de ikke altid er færdigbehandlet, eller hvor de stadigvæk har behov for en relativt kompleks sygepleje. Det vil sige, at mange borgere kommer hjem, hvor de stadig har behov for en helhedspleje, altså alle de 12 sygeplejefaglige områder er i spil, måske for specialiseret sårpleje, måske for IV-medicinbehandling, for observationer af deres subakutte eller akutte tilstand, kombineret med behov også for psykosocial omsorg og sygepleje. De er, hvad man kan kalde subakut syge, meget komplekse og multisyge, mange af dem. Og det ser vi i stigende grad. Det betyder, at der er et enormt behov for kompetencer hos de sundhedsfaglige ansatte i kommunerne, særligt sygeplejerskerne, men selvfølgelig også social- og sundhedsmedarbejdere. Men det kalder på, at man som sygeplejerske har nogle basiskompetencer, der dækker over alle de 12 sygeplejefaglige områder, men at man faktisk også har nogle specialister inden for nogle områder. I Aalborg Kommune, der valgte vi tilbage i 2014 at uddanne alle vores sygeplejersker inden for det subakutte og det akutte område, som en af de første kommuner i landet, fordi vi kunne se, at den måde sundhedsvæsenets, det sekundære sundhedsvæsen, ændrede sig på, det stillede krav om, at vi havde nogle andre kompetencer i kommunen, for at vi kunne varetage borgernes behandling bedst muligt, og for at vi kunne undgå genindlæggelser. Så det gjorde, at vi fik opbygget nogle kompetencer og noget kapacitet til at kunne lave tidlig opsporing, til at kunne forebygge indlæggelser, kunne forebygge komplikationer til sygdom, men også forebygge, at der tilstød komplikationer i forlængelse af en indlæggelse.
Og det er jo selvfølgelig efter videreuddannelse, det er jo selvfølgelig en væsentlig del af at løse den her udfordring med stadig mere komplekse borgere i det kommunale regi. Ja. Men der er jo også den anden del af det, som handler om forskning, at blive klogere på den udvikling, vi går hen i retning af. Hvad er det, det kan have? Du var inde på det tidligere, at der er ikke så meget forskning, der har ikke været så meget forskning inden for det kommunale område. Hvad er det, det kan være med til at give på sigt, hvis man prioriterer forskning i den kommunale sygepleje?
Først og fremmest vil det være med til at kortlægge, hvad sker der egentlig i den kommunale sygepleje? Det mangler vi faktisk et reelt billede af. Hvilken værdi har den kommunale sygepleje? Hvordan påvirker kommunal sygepleje patienternes forløb, borgernes forløb? Hvilken værdi har det, at kommunale sygeplejersker i mange henseende er dem, der er tovholdere for patienter i meget komplekse forløb? Den viden mangler vi, og når vi mangler den viden, så er det faktisk også svært at stille skarp på, hvad der er af barrierer og muligheder for, at man kan udfylde den rolle, som der er behov for i det nære sundhedsvæsen, hvordan man bedst muligt samarbejder med andre. Vi mangler simpelthen forskningsbaseret viden om, hvad det er, kommunal sygepleje skal gøre, og hvordan hun kan gøre det bedst muligt for at understøtte patienterne i at leve deres levede liv i eget hjem på bedst mulig vis.
Er vi derude nu, hvor at hvis vi ikke investerer mere i forskning, så kommer vi de kommende år til at, sådan, at famle lidt i blinde efter løsninger? Selvom alle gør det bedst muligt, så skal man også have et evidensbaseret grundlag for at kunne lave en kvalificeret behandling.
Altså det risikerer vi. Vi risikerer også, at vi kommer til at miste indflydelse på den praksis, vi har i kommunerne. At man ledelsesmæssigt kommer til at mangle et sprog for at argumentere for, hvorfor det er vigtigt, at man har sygeplejersker. At man ledelsesmæssigt, men også politisk, vil mangle argumenter for, hvorfor vi skal i gåseøjne opruste på kompetencer i kommunerne, og man vil også mangle argumenter for, hvorfor forskning faktisk kan bidrage med værdi, fordi man måske i mange, mange henseende endnu ikke har set kvaliteterne i at kombinere forskning og praksis på måder, der skaber værdi for praksis, men også for borgerne i sidste ende.
I dit oplæg her i kredsen, som du holdt lidt tidligere, der kommer du med tre helt konkrete eksempler. Tværgående patientforløb, geriatri på kommunale pladser, og forskning og akademiske kompetencer i kommunerne. Du har været inde på det, du arbejder i Aalborg Kommune, hvor man har haft muligheden for at udvikle på nogle andre parametre, som alle kommuner ikke har. Hvad er det helt konkret, I har fået ud af at have mulighed for, i hvert fald i nogle grader, at forske på det område?
Det er jo langt hen ad vejen primært mig, der har stået for forskningsindsatsen i den enhed, jeg har været ansat i, og vi har jo så ansat seks af APN-sygeplejersker i det, der nu hedder det nære sundhedsvæsen. Før hed det sygeplejefunktion i Aalborg Kommune. De seks APN-sygeplejersker i samarbejde med mig, vi er faktisk i stand til at lave små praksisnære udviklingsforskningsprojekter, som er med til at bibringe viden om, hvordan en sygeplejekonference kan bidrage til læring og refleksion som et eksempel på noget meget, meget lavpraktisk. Nogle vil måske kalde det forskningsudviklingsarbejde eller en videnskabelig evaluering. I andre sammenhænge samarbejder vi om at undersøge forskellen på, om en patient på et akuttilbud drikker med et eller et andet slags sugerør, som vigtig viden i forhold til, om patienten får nok at drikke, og om vi på den måde kan være med til at forebygge indlæggelser. Og i andre sammenhænge, der samarbejder vi for eksempel om at implementere den her forskningsbaserede skala for, eller scoringssystemet for særligt skrøbelige borgere, CFS, Clinical Frailty Scale, som et andet eksempel på et samarbejde, hvor vi som en af de første kommuner i landet implementerer det bredt for at sikre, at vi får et fælles sprog omkring de særligt sårbare borgere og kan kommunikere på tværs af kommune og hospital.
Nu siger du, at du taler til mig, som ikke er sundhedsfaglig person, men det jeg hører dig sige en lille smule, det er, at man går væk fra, at i Aalborg Kommune i nogen grad i hvert fald, er gået væk fra vurderinger og synsninger, og så prøver bedst muligt at være lidt mere håndfaste med noget, man kan dokumentere og have statistik for, så det ikke er tilfældigheder eller den enkelte medarbejder, der vurderer noget.
Lige præcis. Spot on. Min forsøger faktisk løbende også at samle data på det, vi laver. APN-sygeplejerskerne, de samler løbende data på, hvad det er for nogle ydelser, de leverer, hvad det er for nogle borgere, de har med at gøre. Vi prøver løbende at evaluere deres APN-forløb for at se, hvilken virkning har det. Og på samme måde har jeg også understøttet, at vi er gået fra i det subakutte og det akutte felt, og nu stak jeg lige en finger i munden og stak den op i vejret for at mærke, hvilken vej vinden den blæser. Og bruge selvfølgelig det sygeplejefaglige skøn til nu altid også at bruge nogle forskningsbaserede værktøjer til at undersøge med ABCD og TOPS-metoden, i hvor høj en grad borgeren er subakut eller akut syg. Så der forsøger vi at kombinere forskningsbaserede metoder med selvfølgelig sygeplejefaglige grundlæggende viden og det sygeplejefaglige skøn, så vi arbejder hen imod at levere en forskningsbaseret sygepleje i det omfang, det er muligt i en kommune.
Og nu taler du om de her 6 APN-sygeplejersker, Advanced Practice Nursing, som det står for. Men der er jo også mange andre sygeplejersker i en kommune, både i Aalborg, men også i alle de 97 andre kommuner. Der er sygeplejersker, der arbejder helt alene med deres faglighed på plejehjem typisk. Så der er hjemmesygeplejersker, der også arbejder meget selvstændigt, fordi de er udkørende. Hvordan skaber man et connect, så de også bliver løftet af, at de har kollegaer, som for eksempel har APN? Fordi jeg forestiller mig ikke, at alle skal være APN-sygeplejersker.
Nej. Alle skal bestemt ikke være APN-sygeplejersker, og alle skal heller ikke have specialuddannelsen i borgernær sygepleje, selvom det giver et kæmpe løft. Men det, vi har gjort i Aalborg Kommune, det er blandt andet at lave nogle systematiske sygeplejekonferencer, hvor man som helt almindelig sygeplejerske i borgerens faste team eller i hjemmesygeplejen deltager i nogle sygeplejekonferencer, hvor de mest komplekse borgere bliver drøftet på en systematisk og struktureret måde, og hvor APN-sygeplejersken deltager, og hvor en sygeplejerske med uddannelse inden for borgernær sygepleje er med til at facilitere og understøtte, at vi får den her dialog og sparring på et ret højt sygeplejefagligt niveau. Altså svarende til, hvis man lytter med og kommer fra en hospitalskontekst, svarende til en konference omkring de mest komplekse patienter på en afdeling. Så det har enormt stor betydning for at få skabt læring. Vi har lavet en evaluering af det. Det skaber høj grad af læring, refleksion og bidrager faktisk til, at man finder nogle bedre løsninger i meget komplekse borgerforløb.
Du fremhæver også i dit oplæg et citat fra forkvinde i DSR, Dorte Bo Danbjørk og Annelise Nordløk, professor ved Institut for Folkesundhed i Aarhus Universitet. Forskning er ikke en udgift, men en investering. Forskning viser nye tilgange og metoder til f.eks. bedre sammenhæng i patient- og borgerforløb, styrkelse af patientsikkerheden og bedre udnyttelse af ressourcerne. Hvis vi skal gøre det konkret, hvad er det så forskning kan styrke i forhold til sygeplejerskers rolle i det nære sundhedsvæsen?
Et helt konkret eksempel kunne være inden for sorgområdet. Der er nok ikke mange, der forestiller sig det, men der er en rigtig stor andel af det, hjemmesygeplejersker laver, det er at behandle sår, og ofte komplekse sår hos borgere, der enten er nyopereret, eller borgere, som har fået tryksår eller andre former for diabetiske sår for eksempel. Der har vi arbejdet meget systematisk. Det er en sygeplejerske, specialuddannet inden for det område, der har arbejdet meget systematisk med at bruge den viden, den forskningsbaserede viden, der er inden for tryksårsforebyggelse, inden for behandling af sår, og fået det integreret. Vi har simpelthen lavet en strategi for sårbehandling, en kvalitetsstrategi, som er implementeret ud i alle områder i vores forvaltning, og som viser sig at have en rigtig stor virkning. Så på den måde, der bidrager forskningsbaseret viden inden for sygeplejen langt højere livskvalitet for borgerne. Det bidrager også til, at vi bruger vores ressourcer rigtigt i kommunen, at vi ikke spilder tid ved at yde den forkerte sygepleje, ikke spilder borgerens liv og pådrager dem lidelse ved at yde forkert sygepleje, og i sidste ende jo også spare kommunen for mange ressourcer. Det er virkelig dyrt. Det skal vi ikke nødvendigvis tale om, men det er selvfølgelig også en rigtig dyr post.
Men nu du alligevel lige nævner det, så er der jo selvfølgelig det, at der er jo begrænsede ressourcer. Sådan vil det jo altid være. Man kan jo ikke bare bruge det, alle de penge, man har lyst til, desværre. Nu har I jo i Aalborg Kommune haft APN-sygeplejersker i en årrække, og jeg ved også, at I har lavet noget undersøgelse af at prøve at dokumentere, hvad det egentlig er for en effekt, de har i forhold til netop budgetter og prioritering og anvendelse af ressourcer. Hvad er det, det viser, når man bringer forskning med ind i praksis? Hvad er det, det betyder for forbruget af ressourcer?
Ja. Jamen, det betyder jo, at man får brugt sine ressourcer mere rigtigt. I forhold til APN-sygeplejerskerne, det er et ud af to eksempler, jeg gerne vil give, men i forhold til APN-sygeplejerskerne, der kan vi jo se, at når vi kobler en APN-sygeplejerske på borgerforløb, hvor der har været historisk set mange indlæggelser og genindlæggelser, så reducerer vi antallet af indlæggelser og genindlæggelser efterfølgende. Vi får simpelthen skabt noget stabilitet i forløbet, og det sparer både ressourcer i hospitalsvæsenet, men det sparer bestemt også ressourcer i det kommunale sundhedsvæsen, altså i det nære sundhedsvæsen, både hos den praktiserende læge og i kommunen, fordi vi ikke bruger ressourcerne på at løse akutte problemer, men får lagt nogle mere langvarige langsigtede, bæredygtige planer.
Forebygget ting, eksempelvis.
Det er man forebygget ting, ja, får taget ting i opløbet og får stabiliseret forløbet. Et andet eksempel, det er noget af den forskning, jeg selv laver, der vedrører forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelse og samarbejde på tværs af sektorerne. Der kan vi jo se, at hvis vi formår at få skabt løsninger, som er drevet af klinikernes forståelse af, hvad de gode løsninger er, til forskel fra at vi bruger løsninger, som kommer fra politikere eller fra ledelse eller konsulenter, så er det selvfølgelig en investering at lade klinikerne drøfte og finde de gode løsninger i fællesskab, men vi kan se, at det skaber nogle mere bæredygtige løsninger, som også lettere implementerer sig selv.
Og jeg kan ikke lade være med at spørge dig her til sidst, for nu er du ansat i en kommune, der i hvert fald i nogen grad har været forgangskommune i forhold til eksempelvis APN-sygeplejersker, men også i forhold til i form af dit job, det er det forskningsbaserede i den kommunale kontekst. Og man kan jo ikke, der er ikke en one size fits all for kommuner. Der er sikkert lige så mange forskellige strukturer i kommuner, som der er kommuner i Danmark. Hvad tænker du, det her, det kan, hvad skal man sige, løftes ud til? Nu har du inspireret nogen med at være med i den her podcast i dag. Men det der med, at flere får øjnene op for, at det kan faktisk i gåsøjne betale sig, og forske.
Jeg tænker bestemt, at noget af det, vi har lavet, det kan overføres til andre kommuner, men det kræver, at der er nogen til at gribe bolden. I havde en af mine gode kollegaer, Pia, med i en tidligere podcast, også til at tale om forskning i sygeplejen, som talte meget om, at alle sygeplejersker skal elske forskning. Jeg vil nærmere sige, at alle sygeplejefaglige ledere og forvaltningschefer i kommunerne skal elske forskning, fordi det er faktisk det, der er nødvendigt for, at man som sygeplejerske får mulighed for at engagere sig i forskning, at man som organisation åbner sig op for de muligheder, der er ved blandt andet universiteterne for at indgå i samarbejde omkring forskning. Så man skal ture investere i det, man skal være lidt modig og sætte sin egen forforståelse på spil som chef og også i forvaltningsledelserne i kommunerne. Man skal ture tro, at der er nogen, der måske kan hjælpe en med nogle løsninger, man ikke selv kan få øje på, eller bruge nogle metoder, som man måske ikke selv er vant til at anvende. Så for mig at se, der er det et spørgsmål om, at man i ledelsen er nysgerrig på at interessere sig for at indgå i forskningssamarbejde, og også giver mulighed for, at ens personale kan gøre det.
Men når vi hører Anders Kühnau sige, at vi skal have flere borgere hjem i eget hjem, vi skal lave mere forebyggelse og mere ambulant behandling ude hos den enkelte borger, så taler han jo selvfølgelig med den vægt, han nu har i form af at være formand for Danske Regioner og formand her i Region Midtjylland. Men det må vel også tale ind på alle kommunekontorer rundt omkring, at så bliver vi nødt til at hanke op i os selv og gøre noget andet, fordi ellers så er det, vi har, ikke godt nok.
Altså, jeg tænker da, at sundhedsreformen, som kommer om ganske kort tid, er lidt wake-up call til kommunerne. Man kan med den ene hånd sige, hvor er det forfærdeligt, at man skiller akutsygeplejen fra den almene sygepleje. Med den anden hånd kan man sige, at måske er det meget forståeligt, fordi kommunerne har måske ikke helt forstået vigtigheden af at levere en høj sygeplejefaglig kvalitet ved de her meget, meget syge, skrøbelige borgere, som er i vores varetægt. Der har måske på ledelsesgangene manglet en sundhedsfaglig forståelse af, hvad det er for et ansvar, man har skulle tage og skulle udvikle sin organisation indenfor. Så jeg er lidt splittet i forhold til det, og vi taler egentlig tit om i min organisation, at der er behov for, at der kommer mere forskning på det område, vi skal varetage. Og det var måske ikke kommet, hvis ikke vi bare blev sat lidt under pres med sundhedsreformen, som jo stiller meget skarpt på, hvor man leverer sundhedsfaglig kvalitet.
Handler det her måske også lidt om, at vi jo ofte kigger, og vi kigger ind udefra os, der gør det, så kigger vi på de her kasser, der er regionerne, det er hospitalerne, så er der kommunerne. Det er det nære sundhedsvæsen, det er plejehjemmene, det er hjemmesygeplejerskerne. Og de to ting, om de kører sådan adskilt, at man ikke kan se det sådan længere i fremtiden.
Jeg ved ikke, om man ikke kan se det sådan længere i fremtiden. Jeg kan være bange for, at man med sundhedsreformen faktisk bare kommer til at lægge nogle ekstra lag ind, altså nogle ekstra komplicerende snitflader. Så tager man akutsygeplejerskerne ud og lægger dem over i regionen. Så får vi nogle nye snitflader mellem kommuner og region, hvor der egentlig før var et integreret og nødvendigt samarbejde. Det kan jeg være lidt bekymret for. Så jeg tror egentlig stadig, at vi vil have den silo-opdeling, og jeg tror stadig, at desværre, at kommunerne i en lang periode stadigvæk vil være lillebror i klassen, eller i familien, hvis man kan sige det, i sundhedsvæsenets familie, fordi vi mangler nogle stærke faglige kræfter. Det sekundære sundhedsvæsen har jo været hjulpet godt på vej af den forskningstradition, der har været blandt lærerne og hele det medicinske forskningsområde. Det giver jo en meget stærk stemme, også når man skal argumentere for økonomi. Det mangler vi i kommunerne, og det tror jeg, vi vil mangle mange år endnu, indtil man på ledelsesgangene begynder at forstå, at det sprog er man også nødt til at tale, hvis man vil gøre sig gældende, og man vil legitimere både de ansatte og også skabe respekt omkring dem, og de ydelser, som man leverer.
Du fik i hvert fald talt meget klart sprog om, hvad I har gjort med stor succes i Aalborg Kommune. Det er i hvert fald et eksempel, som andre kan lade sig inspirere af, både andre sygeplejersker og måske også politikere, der lytter med derude. Du skal i hvert fald have rigtig mange tak, fordi du var med her, Charlotte, i podcasten.
Selv tak.
Og så kan jeg byde velkommen til dig, Anne Lausen, kredsformand her i Kreds Midtjylland.
Tak skal du have, Bjørn.
Der er mange perspektiver, Charlotte Laubæk, hun kommer med i den her interessante samtale, men jo blandt andet det her med den helt store udfordring, som hun observerer det ud fra et forskningsmæssigt perspektiv. Netop det faktum, at der eksempelvis i kommunal regi ikke er sygeplejefaglig ledelse højt op på direktionsniveau, og i det hele taget ikke sundhedsfaglig ledelse. Hvad tænker du om det perspektiv og de andre perspektiver, Charlotte hun kommer med?
Jeg må jo tørt og kedeligt konstatere, at Charlotte hun har meget ret, når hun lige netop sætter foden ned der. For vi mangler i kæmpe stor stil sygeplejefaglig ledelse på alle niveauer, også i kommunalt regi. Og jeg tror på, som Charlotte også siger, at det har stor betydning for de prioriteter, der bliver lavet i kommunal politisk regi, om man prioriterer ikke bare at udvikle sygeplejere, men også at sikre, at den fortsætter en faglig udvikling fremadrettet. Altså hvis man skal være i stand til nogle af de omstillinger, som sundhedsreformen har peget på den senere tid med at omstille fra det højt specialiserede sundhedsvæsen til det nære sundhedsvæsen, så skal man også have fokus på, ikke bare, hvordan daglig drift er, men hvordan man udvikler den. Hvad er den gode, den nødvendige, den vigtige sygepleje, behandling og omsorg i borgernes eget hjem i det kommunale sundhedsvæsen, så er man nødt til at have fokus på, hvordan kan vi hele tiden undersøge, hvad er det rigtige? Og det gør man jo via forskning. Det mangler helt grundlæggende i kommunal kontekst. Så her har Charlotte virkelig fat i noget, der kunne binde sundhedsvæsenet sammen på tværs af sektorerne, kommunalt, regionalt, almen praksis og forskningsverden.
Men uden at være irriterende, Anja, men det er jo måske så en lille smule alligevel, når der sidder en direktion i en kommune, flere direktioner i mange kommuner, og der så sidder et byråd, som er med til at træffe de endelige beslutninger, indstillet ofte af en direktion et eller andet sted, og der ikke er noget sundhedsfagligt faglighed til stede i de rum, jamen så er det jo måske ikke så mærkeligt, at man ikke har den der fokus, som du italesætter her. Men det er jo blandt andet derfor, en som dig og andre fagpolitikere er ansat tilknyttet til at prøve at påvirke de her processer og råbe op om de uhensigtsmæssigheder, der kommer der. Hvad har du ligesom og også her i Kreds Midtjylland på den senere tid arbejdet med for at prøve at påvirke det der, fordi det er jo ikke en ny problemstilling for dig, det som Charlotte hun fremhæver.
Nej, desværre er det bestemt ikke en ny problemstilling. Tværtimod, så er det en, vi har arbejdet meget intenst med igennem mange år, og særligt hårdt fokus på det de sidste par år her i Midtjylland med fokus på tiden her til sygepleje. Vi har haft møder på tværs af kommunale ledere, af regionsrådsmedlemmer, af kommunalpolitikere, af direktionsmedlemmer, af fælles tillidsrepræsentanter fra kommuner, regioner og fra ledere, hvor vi faktisk har fokus på, hvad er det for en betydning sygepleje har nu og ikke mindst i fremtiden, og hvordan kan og skal vi udvikle den. Så et er, at vi fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland i bestyrelsen og de tillidsvalgte lederne sammen har fokus på det, så er det også vigtigt, at man som helt almindelig sygeplejerske, uanset hvor man er henne, stiller krav om og fokus på sygeplejefaglig ledelse, for der skal være nogen, der taler det her ikke alene til valg, men i hverdagen. Sikre, at det bliver prioriteret, når politikere skal prioritere, hvordan skal midler og udvikling ske, ja, så er der faktisk nogen, der i daglig praksis har fokus på, det her alt afgørende for udviklingen af vores sundhedsvæsen. De ting har vi har fokus på sammen med ved de her møder her i kredsen.
Og hvordan bliver det så taget imod?
Altså, der er uden tvivl lydhørhed over for det lige nu.
Er det
og særligt lige nu, hvor der er valg, det er jeg ikke i tvivl om. Men det kræver, at det er mere end lige det halve år før under eftervalget. Det kræver, at der er kontinuerligt pres og fokus på, at det skal udvikles på en helt anden og mere sygeplejefaglig funderet måde i kommunerne også for sundhedsvæsen. Og der skal vi både have fokus på de sygeplejefaglige ledelser og på, at der skal være mere forskning i kommunerne. Og der tror jeg, vi er nødt til selv at være skarpe og skrappe på det hele tiden som sygeplejersker og som faglig organisation. Stille krav om, at vi har fokus på sygeplejefaglig ledelse. Stille krav om, at sygepleje ikke bare skal udvikles, men der skal forskes i det. Og det får man kun ved hele tiden i fællesskab at have fokus på det. Så et af vores møder, vi har arrangeret her i kredsen i fællesskab, men noget andet er, hvordan man selv agerer som sygeplejerske i daglig praksis. Stiller man krav om, at der skal være sygeplejere, der er funderet i forskning? Har man selv lyst til at bidrage til det? Har man fokus på, at ens ledelse politisk skal stille krav om det i fremtiden? Sikrer man at understøtte, at der rent faktisk er nogen ansat på alle niveauer i ledelsen, så vil det jo være super skarpt. Og det håber og tror jeg på, at både vores arrangementer det sidste års tid har kunnet bibringe til vores podcast, vores faglige møder her i kredsen, og ikke mindst det, at man går ind og genhører nogle af de tidligere podcasts, og måske tager det med sig i baghovedet, når man går til valg herop til regional eller kommunalvalg, eller når det er, at man møder derude i daglig praksis med sin kollega eller ledelse.
Og så er der jo lige præcis det ord, du siger her et par gange, ordet valg. Fordi der er jo netop valg til kommunalbestyrelser og til regionråd rundt omkring i landet her senere på året. Noget af det, I også har gjort i kredsbestyrelsen, det er jo at invitere alle de sygeplejersker, som der er jo faktisk en del, som stiller op rundt omkring i kommuner og i regionen her i vores kreds. De bliver en del af et kredsbestyrelsesmøde, hvor I kommer ind og tager en god snak om de udspil, der er kommet fra DSR og DSR's politik i almindelighed. Hvad er forhåbningen, at I kan få ud af at knytte dem kommende kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer måske tættere på vores organisation?
Dels har vi jo et ønske om, at vi alle sammen taler om vores sundhedsvæsen og sygeplejer, så det giver mening for borgere og patienter. Og spiller sygeplejersker stemme stærk ind i deres fremtidige politiske arbejde på tværs af partier. Fordi det faktisk er vigtigt, uanset hvor de sidder henne og hvilket parti de repræsenterer. Og de så er klædt på til, hvad er det for nogle synspunkter, vi kan stå på i fællesskab, som netop taler udviklingen af sygeplejen i fremtiden. Så det er jeg spændt på, og jeg håber på, at vi får et godt og nært tæt samarbejde i fremtiden, også med de kommende regions- og kommunalrådspolitikere, der måtte blive valgt, som har en sygeplejefaglig baggrund. Det vil stille os stærkt.
Og så kan jeg jo lige sige, at vi inde på DSR.dk/Midtjylland har lavet sådan en oversigt, så man kan se, hvilke sygeplejersker, der stiller op i hvilke kommuner, og selvfølgelig også til regionsrådet, fordi der er en bred palette af sygeplejersker, både i kommunalt og regionsrådsregi, men også med forskellige partifarver. Det er igen et spændende efterår, vi går i møde, Anja. Tak, fordi du var med her.
Selv tak, Per.
Husk, du kan høre alle tidligere podcast fra os her i Kredsen, der hvor du lytter dine podcast. Vi er så småt i gang med november måneds udgave. Her kigger tidligere formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, forbi til en samtale om sygeplejerskernes stemme i den offentlige debat, som optakt til regions- og kommunalvalget i november. Den podcast udkommer første tirsdag i november. Indtil da, tak fordi du lyttede med, og på genhør.